lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I 1992 tager efterforskningen af en af nullernes mest bemærkelsesværdige sager sin begyndelse. En kvinde kravler som en edderkop rundt i sit eget net og trækker flere og flere mennesker ind i sit spind af løgne og manipulationer. En sag, der på mange måder er helt uden fortilfælde i dansk kriminalhistorie. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Det er tidligt om morgenen den 27. december 1992. Vi befinder os i en lille by nordvest for Aalborg i Nordjylland. På politigården i Aalborg ringer telefonen, og der bliver anmeldt en brand i en villa, beliggende i villakvarteret Enghaven i Biersted. Og den anonyme anmelder frygter, at husets beboer, Carsten, stadig befinder sig i huset. Da udrykningskøretøjerne ankommer til stedet, lykkes det i fællesskab politi og brandvæsen at trænge ind i den stærkt brændende villa. Brand er ikke ligefrem hverdagskost i den ellers så lille og fredelige by, så det er samtidig noget af et tilløbsstykke. Biersted er på det her tidspunkt en helt almindelig lille jysk tidligere stationsby med godt 1600 indbyggere, en sognekirke, en skole og forskellige små forretningsdrivende. Brandvæsen og politi forsøger at trænge ind i huset, men kan ikke umiddelbart komme ind i villaen, da begge døre til huset er låst. De må benytte en dørbryder for at skaffe sig adgang. Da brandfolkene kommer ind i huset som de første, så kan de konstatere, at branden er så kraftigt, at det er umuligt at finde noget, og røgdykker bliver derfor sendt ind i huset i stedet. De finder nu en livløs person liggende i soveværelset, som de løfter ud af huset. Da personen kommer ud og bliver placeret på græsplænen foran huset, bemærker man med det samme, at der sidder en kniv i højre side af vedkommendes hals. Embedslægen fra Aalborg bliver med det samme tilkaldt, og han foretager på stedet en undersøgelse, som ret hurtigt viser sig, at det er villaens ejer Carsten, og at han er blevet dræbt. Carsten har tydelige stik og snitsår over hele kroppen. Han bliver straks kørt til obduktion, så politiet kan få de vigtigste oplysninger om, hvordan det er, Carsten er blevet dræbt. Yderligere undersøgelser viser, at den person, der har stukket kniven i halsen på Carsten, også har forsøgt at kvæle ham. Carsten har nemlig tydelige blødninger i øjnene, og hans tunge ben er brækket. Hvad der præcist har taget livet af Carsten, er dog vanskeligt at sige, for han har også en dødelig mængde af kulilte i blodet på grund af den store røgudvikling, der har været i huset. Man kan ud fra den store mængde kulilte konstatere, at Carsten har været i live under branden. Den samlede konklusion på obduktionen er, at Carsten, uanset hvad, har så store og så mange stiklæsioner, at han alene på grund af disse vil være afgået af døden. Han har også så store skader i forbindelse med kvælningen, at dette også kan være dødsårsagen. Desuden vil indtagelsen af den store mængde kulilte også kunne have medført døden. Dette er en meget grov drabssag, og omstændighederne viser, at gerningsmanden har ville være helt sikker på, at Carsten dør. Ved obduktionen sikrer man så også prøver fra Carstens negle, i det man formoder, han må have kæmpet imod, og derfor kan have krasset eller revet sin gerningsmand. I negleskrabet håber man derfor at finde hudrester fra gerningsmanden, så man kan få gerningsmandens DNA-profil fastlagt. Men ved undersøgelse af negleskrabet bliver der desværre ikke fundet noget brugbart materiale. Nu står Aalborg Politi altså med et særdeles brutalt drab. Og spørgsmålet er, hvorfor er Carsten overhovedet blevet myrdet? Og hvem er gerningsmanden til den her voldsomme handling? Den tekniske afdeling bliver nu kaldt til gerningssted og begynder nu det store arbejde med at sikre spor. Huset er meget brandskadet, og det viser sig også, at soveværelset er helt udbrændt. Der er desuden store brandskader i entréen og i gangen, og de øvrige rum har også stærke sodskader, hvilket gør det tekniske arbejde meget svært. Men det står hurtigt klart, at branden er opstået i soveværelset i nærheden af sengen. Der bliver straks sendt flere prøver fra soveværelset til undersøgelse på Dansk Teknologisk Institut, men ingen af prøverne indikerer, at der er blevet brugt brandbare væsker under opstarten af branden. Soveværelsesvinduet er næsten helt brændt væk. men efter at have snakket med naboer, så kan politiet konstatere, at flere af dem har set soveværelsesvinduet stående åben kort før brandvæsenet når frem til stedet. Dog viser tekniske undersøgelser efterfølgende, at vinduet sandsynligvis kan være skadet ved branden og derfor er stået åben. Politiet kan derfor ikke med sikkerhed sige, om gerningsmanden har skaffet sig adgang via soveværelsesvinduet, eller om det er Carsten selv, der har lukket sin gerningsmand ind i huset. Politiet undersøger derfor, hvem der eventuelt har en nøgle til Carstens hus. Ved undersøgelse af husets køkken finder politiet en knivblok, hvor der mangler en kniv i et sæt af ens knive. Den manglende kniv svarer fuldstændig til den, som bliver fundet i halsen på Carsten. Det tyder altså på, at gerningsmanden ikke har medbragt selve gerningsvåbnet, men ganske enkelt er gået ud i køkkenet for at hente kniven. I køkkenet står også et askebær med flere cigaretskodder, som blev sikret af teknikerne. Måske har Carsten siddet i køkkenet sammen med gerningsmanden, inden det er gået galt, hvis han altså selv har lukket gerningsmanden ind. Cigaretskodderne kan måske bruges til at fastslå gerningsmandens DNA-profil, og derfor knytte morderen til gerningsstedet. Eksperter fra fingeraftryksafdelingen i København bliver også tilkaldt. De finder i alt 20 hånd- og fingeraftryk, som kan bruges, men alle aftryk tilhører familie og naboer, som har besøgt Carsten inden for de sidste par dage. Huset bliver også undersøgt af en elsagkyndig, som kan konstatere, at der inden branden har været lys i en udendørslampe ved hoveddøren, i husets gang og i køkkenets emhætte. Den tekniske undersøgelse giver samlet set ikke spor til at finde frem til gerningsmanden i form af fingeraftryk eller DNA-profil, hvilket jo ellers ville gøre opklaringen langt nemmere. Men den her sag skal vise sig at være meget mere vanskelig, end politiet har kunnet håbe på. Hele efterforskningen bliver foretaget af Aalborg Politi sammen med Rigspolitichefens rejsehold. Det store problem fra begyndelsen er, at rigtig mange af de mulige spor er blevet ødelagt af branden i huset. Det er derfor, som tidligere nævnt, ikke muligt at afgøre, hvordan gerningsmanden er kommet ind i villaen for eksempel. Er det sket igennem et vindue, eller er det en dør? Dette er et meget vigtigt spørgsmål, som politiet rigtig gerne vil have svar på. Hvis de kender måden, gerningsmanden har fået adgang, så kan man måske med stor sandsynlighed finde ud af, hvilken relation gerningsmanden har til Carsten. For er der tale om et fjerndrab, altså en ukendt gerningsmand, som ikke kender Carsten i forvejen? Eller er det et nærdrab, det vil sige en, der allerede kender Carsten? Selvom det umiddelbart ikke kan afgøres, hvordan gerningsmanden er kommet ind på gerningsstedet, så tvivler politiet dog i starten på, at det er en rovmorder, der har begået et fjerndrab. Der mangler nemlig ingen værdier i boligen, og desuden er Carsten bestemt ikke nogen velhavende mand, der har store værdier liggende. Han er blot en ganske almindelig førtidspensionist. Carsten er en forholdsvis ung mand på 35. Ikke desto mindre er han som nævnt førtidspensionist, grundet en alvorlig ryglidelse, der er forårsaget af en arbejdsskade. Carsten har 2 døtre på henholdsvis 13 og 15. Pigerne bor ikke hos Carsten, men hos deres mor, Bente, som er flyttet fra Carsten noget tid før han er blevet myrdet. Bente bor også stadig i Biersted, men er flyttet sammen med en anden mand, John. Carsten er dog formelt set stadig hendes mand, da de aldrig rigtig er blevet skilt. Det specielle er, at Bentes nye mand, John, kun er 18 år gammel, og Bente er 34. Dette må siges at være en betydelig aldersforskel, og noget tyder det også på, at Carsten og Bentes teenagepiger har noget svært ved at acceptere Bentes nye forhold. Bente arbejder som dagplejemor og hjemmehjælper, men lider samtidig af ledegigt, en sygdom, der i tiltalende grad præger hende og medvirker til at ødelægge hendes krop. Bentes lidt atypiske parforhold får straks politiet til at undersøge både hende og Johns omstændigheder nærmere. Politiet har flere teorier, og det mest nærliggende spørgsmål er nu, om man kan forestille sig, at det umage par har myrdet Carsten. Og i givet fald, hvorfor har de så gjort det? Den næste dag, den 28. december, beslutter politiet at foretage en ransagning hos Bente og John, og der bliver samtidig foretaget nye afhøringer af dem begge. Der kommer dog ikke nogle nye oplysninger frem under afhøringen. Politiet konfiskerer dog Johns bil og tager den med ind til en teknisk undersøgelse i håb om at finde spor, som kan spores til gerningsstedet. Det kunne fx være blod fra den dræbte, som kunne være afsat på bilmotterne, på rattet eller på førersædet, idet John teoretisk set godt kan have haft blod på tøjet. John bliver også spurgt ind til, hvilket tøj han har haft på om aftenen, inden Carsten bliver dræbt, og hvad tøj, der er blevet vasket om natten. Men John kan desværre ikke huske, hvad det er for noget tøj, han har haft på. Både Bente og John virker tilsyneladende oprigtigt forbløffet og rystet over drabet på Carsten, så intet tyder umiddelbart på, og de har noget med forbrydelsen at gøre. Den yngste datter afhøres samme dag, da hun har været til stede sammen med Binda og John om natten, da Carsten bliver dræbt. Hun forklarer, at hun har ligget og læst i en bog indtil klokken 4 om natten, og hun kan derfor med sikkerhed sige, at hverken Binda eller John har forladt huset. Binda og John har derfor et meget stærkt alibi. Bindes ældste datter har ikke været hjemme, da hun det meste af tiden bor sin kæreste på grund af uoverensstemmelser med John. Binda og John har som sagt et meget stærkt alibi, og der mangler også et klart motiv til, at de skal have en god grund til at myrde Carsten. Binda fortæller yderligere, at hun ikke længere har nogen nøgle til Carstens hus. Derudover har både Binda og John i øvrigt en ren straffeattest. Men politiet er ikke overbevist endnu om parrets uskyld. Der er flere små detaljer, der undrer politiet. For eksempel kan teknikerne konstatere, at Binda og Johns vaskemaskine har været i brug på selve drabsnatten. Ja, det er måske for at vaske blodspor bort fra det tøj, de har været iført på gerningsstedet. Det undrer også politiet en lille smule, at naboer har set John sidde i sin bil ude foran huset sidst på aftenen. Han påstår dog selv, at det skyldes, at han er blevet uvenner med Binda, og senere er han faktisk gået tilbage i huset og lagt sig til at sove, hvilket måske også er lidt mærkeligt. Men hvem kan så have myrdet Carsten, hvis det ikke er Binda eller John? For en god ordens skyld er det vigtigt at pointere, at Binda, på trods af at hun er en lille, spinkel dame med potentielt invaliderende ledgigt, så har hun en stærk psyke, og uden tvivl har hun en væsentlig indflydelse på sine omgivelser. Herunder særligt mændene. Hun er ifølge vidner meget markant og dominerende, og har en indflydelse på den andenårige John, der efter politiets vurdering på flere måder er både umoden og en smule langsom i opfattelsen. Det bør også nævnes, at Binda ifølge flere udsagn fra bekendte og familie har et stort behov for følelsesmæssig og fysisk bekræftelse. Det giver sig selv, at med Carstens helbredsproblemer, så han angiveligt ikke kunne give hende det, hun ønskede, efter han er blevet syg, hvilket sandsynligvis har fået hende til at indlede sin affære med John. Flere naboer bekendte fortæller også politiet, at Bindes dominerende position også skyldes, at hun er stærkt manipulerende og løgnagtig. Men igen, det er kun rygter. Denne holdning er der dog flere, der deler i Carstens familie. Carstens bror er overbevist om, at det er Binda, der står bag drabet på broren. Omvendt hævder Binda, at broren har myrdet Carsten. Og familiekonflikterne stopper ikke her. Under efterforskningen finder politiet også ud af, at Carsten ikke er far til Bindas yngste datter, hvilket Carsten rent faktisk aldrig får at vide, mens han lever. Det kommer også frem, at Binda tidligere har haft et seksuelt forhold til Carstens bror. Altså samme bror, som hun nu påstår har dræbt Carsten. Politiet bliver også langsomt opmærksom på en helt anden psykologisk problematik hos Binda. Binda er givetvis dominerende og manipulerende i forskellige sammenhænge, men det kommer uden sammenligning tydeligst til udtryk i hendes relation til hendes døtre. Hun tillader simpelthen ikke, at nogen kommer imellem hende og hendes børn, hvilket jo nok er meget typisk for alle mødre. Men på trods af, at hun har et forhold til den andenårige John, så vil hun helst have, at begge piger bor hos hende. Spørgsmålet politiet stiller sig selv nu, er om Bindas forhold til hendes døtre kan være anledning til drabet på Carsten. Efterforskerne har svært ved at finde hoved og hale i hele sagen. De forsøger mange forskellige metoder for at komme til bunds. De etablerer aflytninger af hus og telefon, men uden held. Der kommer altså intet frem, som kan afsløre, om Binda og John har en rolle i drabssagen. Afhøringerne af parret fortsætter, men uden held. Politiet er altså på bar bund. Der er ikke tilstrækkeligt med beviser til, at der kan rejses en sag mod Binda og John, og ingen andre gerningsmænd kan knyttes til forbrydelsen. Det brutale drab på den 35-årige Carsten fra Biersted må efter måneders intens efterforskning henlægges til stor frustration for de involverede efterforskere. Vi springer nu godt 10 år frem i tiden. En stille søndag morgen den 16. juni 2002 kl. 8:09, så sker der noget, der ripper op i den gamle morsag igen. Politiet i Aalborg får besked om, at der afføres skud i en trappeopgang i Svendsgade i Aalborg Midtby, og at en mand er blevet dræbt. Politiet ankommer til adressen. Offeret viser sig at være en 29-årig mand ved navn Dan. Dan er, efter han er blevet skudt, selv gået ned ad Svendsgade til Aalborg Sygehus Nord. Da han når frem til hospitalet, afgår han ved døden. Det står hurtigt klart for politiet, at gerningsmanden bag det, der ligner en likvidering, er ingen ringer end Binda fra Biersted. Efter en større aktion lykkes det at pågribe Binda, der er stukket af fra gerningsstedet i sin bil. Umiddelbart er drabet i Svendsgade noget mere enkelt end Biersted-drabet. Det viser sig nemlig, at Bente har haglpatroner på sig, da hun bliver arresteret, og der er derfor ingen tvivl om, at hun har afført det dræbende skud mod Dan. Det tilstår hun også hurtigt efter sin anholdelse, men sagen skal vise sig at være noget mere kompliceret. Selvom Bente tilstår drabet på Dan, så hævder hun stadig, at der er tale om et hændeligt uheld og ikke et drab. Politiet står nu med spørgsmålet, hvordan er Bente fra Biersted blevet involveret i dette drab midt i Aalborg? Der er som sagt gået cirka 10 år siden drabet i Biersted, og der er sket mange forandringer i både Bentes og hendes families liv. Bente er siden 1992 flyttet fra Biersted til Aalborg, hvor hun nu bor i en lejlighed i Svendsgade. Hun bor ikke længere sammen med John, men de er stadig kærester, og han kommer ofte på besøg. Bentes yngste datter har i mellemtiden fået et barn, en lille pige, sammen med den dræbte Dan. Bente har opbygget et meget tæt forhold til barnebarnet, og det har hun som endt også til sin yngste datter. De bor faktisk i samme etageejendom i Svendsgade. Bentes yngste datter og Dan er gået fra hinanden, inden de får barnet. Dan har siden bruddet med Bentes datter kæmpet for samværet med deres barn, hvilket både Bente og datteren har modsat sig med næb og klør. I statsforvaltningen, som det hed dengang, taber Bente og datteren dog sagen. Afgørelsen bliver, at i begyndelsen skal samværet være overvåget. Men fra den 16. juni, det vil sige drabsdagen, er der tale om uovervåget samvær. Bente er rasende over forvaltningens beslutning, og desuden meget nervøs. Hun frygter, som hun udtrykker det, at Dan vil splitte hendes lille barnebarn ad. Bente er dog ikke typen, der bare lader sig pacificere af frygt, så hun handler. Af uansetlige årsager, så ved Bente, at nogle bekendte for nogle år tilbage har gemt et oversaget jagtgevær på loftet i Svendsgade. Hun ved også, at Dan er på vej for at hente sin datter, så hun gør sig klar til at modtage ham. Tidligere på dagen har Bente forgæves forsøgt at få fat på Dan, for at true ham til ikke at komme og hente sin datter. Bente sidder klar i sin lejlighed og venter på Dan. Hun kan se gaden fra sit vindue, så hun ved præcis, hvornår han ankommer. Hun er klar til at tage imod ham. Da Dan endelig kommer ind i opgangen og går op ad trappen til Bentes lejlighed, møder hun ham på repoet. Bente har en geværet i sin hånd, men har gemt det under en barnedyne, hun har over armen, så Dan ikke fatter mistanke. Hvordan hændelsesforløbet præcist er svært at sige med sikkerhed. Bente påstår, at der taler om et uheld, og hun kun er i sinde at true Dan. Dog mener den senere anklagemyndighed, at der tale om et overlagt drab. En ting er sikkert. Bente affyrer et skud, som rammer Dan midt i brystet. Bente påstår dog overfor politiet, at hun ikke ved, at der er en patron i geværet. Men politiet får opsporet geværets ejer, som nægter, at geværet har været ladt. At Bente er i besiddelse af flere haglpatroner, gør det svært for politiet at tro på Bentes forklaring. Det tyder meget klart på, at hun har været forberedt på at affyre våbnet, og nu har dræbt sin tidligere svigersøn med fuld overlæg. Det er en noget anderledes sag for politiet, da det langt fra er hverdagskost, at en kvinde i den alder skyder en ung mand på klods hold. Den gamle sag fra Biersted bliver af gode grunde fundet frem igen. Politiet har længe gået og håbet på, at nye spor har kunnet dukke op i den gamle sag, men som årene er gået, er håbet forsvundet. Men spørgsmålet dukker nu op igen. Er det virkelig Bente, der har stået bag det gamle drab på Carsten i 1992? Selvom man med stor sandsynlighed kan påvise, at Bente netop har begået et mord på sin svigersøn, så er det stadig ikke sikkert, at hun også har dræbt sin eksmand. Under politiets undersøgelse af sagen henvender en kriminel udlænding sig med interessante oplysninger. Han sidder allerede varetægtsfængslet, så politiet har let adgang til at forhøre ham yderligere. Manden nævner, at han ved, at det er John, som har dræbt Carsten. Han nævner også, at han i 1999 kommer meget hos Bente og hendes datter, som bor i Svendsgade. Under et af sine besøg spørger Bente, om han vil hjælpe med at skaffe John af vejen. Sagen er nemlig den, forklarer udlændingen, at det er John, der har myrdet hendes mand Carsten. Hun fortæller også manden, at drabet er meget brutalt, da John er blevet stukket med en kniv, og efterfølgende er huset blevet brændt ned. Bente påstår også overfor udlændingen, at hun intet har haft med drabet at gøre, men at hun rent faktisk elskede sin eksmand, og nu ønsker at hævne ham. Hun vil betale 100.000 kroner for at få John skaffet af vejen. 50.000 kroner i forskud, og 50.000 kroner, når opgaven er udført. Udlændingen bliver noget overrasket over det her tilbud fra den midaldrende dame, men siger alligevel ja til opgaven. Han er dog ikke sikker på, om han selv vil udføre opgaven eller benytte en kontakt, han har i Tyskland til at klare jobbet. Udfaldet bliver dog, at han sætter Bente i kontakt med sin tyske ven, som siger ja til at udføre opgaven og slå Johnny ihjel. Senere, da politiet får fat i den omtalte tysker, så kan han berette, at han aldrig nogensinde har udført jobbet, men hele tiden har tænkt sig blot at snyde Bente for de 50.000. Kort efter Bente har hyret tyskeren til at slå Johnny ihjel, rejser hun ud af Danmark og flygter til Canada med den yngste datter. Men Bente vælger ikke at give hverken John eller sin ældste datter besked om deres udrejse, så de efterlyser Bente hos politiet. Efter nogle dage vender Bente og den yngste datter hjem igen, og da politiet spørger ind til, hvorfor de er rejst væk i sådan en hast, så kan hverken Bente eller hendes datter svare for sig. For politiet bliver det tydeligere og tydeligere, at Bente, og måske også den ene af døtrene, begge har ønsket sig at skaffe sig af med John, fordi han har dræbt Carsten. Og det giver også god mening for dem at skaffe John af vejen, for så er der ingen løse ender i forbindelse med drabet for 10 år siden. Men med forklaringen og tilståelsen for udlændingen, kan Aalborg Politi nu genåbne den gamle drabsag for Biersted. Nu har man endelig noget håndgribeligt at gå ud fra. Politiet begynder nye afhøringer af Bente på baggrund af udlændingens historie. Hun fortæller her, at John givetvis har været væk fra huset i længere tid på drabsnatten i 1992. John har derudover haft vådt hår, da han kommer tilbage til huset, hvilket tyder på, at han har været udendørs i længere tid og ikke kun sidde i bilen, som tidligere nævnt. Bente blev selvfølgelig spurgt, hvorfor hun ikke har givet disse oplysninger noget før, og forklarer det med, at hun har ville beskytte John og ikke udsætte ham for uberettet mistanke. Bente påstår over for politiet, at hun hele tiden har været sikker på, at John er uskyldig. Men hun begyndte at tvivle. Politiet mener nu, at de har nok beviser til at sigte John for drabet på Carsten. Samme aften kørte de hjem til ham for at anholde ham. Han er dog ikke hjemme, så de venter et par timer, inden han kommer hjem fra arbejde. De følger ham ind i huset og fortæller ham, at de gerne lige vil snakke med ham angående drabet på Carsten. John bliver pludselig helt stille og sætter sig på sofaen med hovedet i hænderne. Han siger ikke noget i flere minutter, og på grund af hans måde at reagere på, er de erfarne efterforskere sikre på, at de har fat i den rigtige gerningsmand. John sunder sig lidt, og pludselig skifter han karakter og vækker helt fattet. Han skifter tøj og bliver derefter kørt til politigården i Aalborg. Under turen forsøger politiet at føre en samtale med ham, men John er tavs, og han stiger bare stift ud af vinduet i bilen. John bliver nu officielt, på baggrund af de nye informationer, sigtet for drabet på Carsten, men han nægter sig skyldig og kun udtale sig med en advokat til stede. Advokaten ankommer, og efter en kort samtale fortæller hans advokat, at John stadig erklærer sig uskyldig. John bliver herefter fragtet til arresten i Hobro. Efter nogle dage i arresten er John dog kommet på andre tanker. Om det er frygt for at stå alene med skylden for drabet, eller muligheden for nu endelig at kunne få talt ud, er uklart. Hvorom alting er, så går han i hvert fald til bekendelse den 21. november 2002, godt 10 år efter drabet på Carsten. Med tårer i øjnene forklarer John, at han har det virkelig dårligt med at skulle dræbe Carsten. For Carsten har altid været flink over for ham, og de har aldrig haft nogen uoverensstemmelser, men han føler sig presset til at gøre det. Carsten er efter Johns udsagn en fredelig mand, der ikke ligger sig ud med nogen. Og bruddet med Bente er gået helt stille og roligt, og det har bestemt ikke ført til noget ondt blod mellem de tre. Der er dog et problem. Tilbage i 1992 tyder meget på, at Carsten kan få forældremyndigheden over de to døtre. Dette har gjort Bente mere og mere desperat. For hun vil ikke have, at der er nogen andre end hende, der skal have forældremyndigheden. Hun har derfor insisteret på, at John skal dræbe Carsten. Ellers vil hun ikke blive boende sammen med ham. For John lyder det her krav fuldstændig vanvittigt. Men det står snart klart for ham, at Bente ikke er en, der ligefrem spørger med sådanne ting. Carsten skal fjernes, og det er der ingen diskussion om. Bentes plan bliver iværksat, og John bliver nærmest ledt igennem hele planlægningen af drabet. Hun giver John en nøgle til Carstens hus og fortæller ham, hvilket tøj han skal tage på, og hvordan han skaffer sig af med det efterfølgende. Det er meningen, at drabet skal ligne et uheld, fortæller Bente ham. Meningen er, at John skal slå Carsten ihjel, og derefter sætte ild til huset, så det ser ud som om, at Carsten er faldet i søvn, og en cigaret har antændt branden. Carsten skal derfor myrdes i soveværelset, og der må helst ikke være tegn på stum vold. Han skal derfor kvæles, dikterer Bente. John erfarer hurtigt, at planlægningen af et drab er en ting, og det at dræbe i virkeligheden er noget helt, helt andet. Da John på drabsnatten låser sig ind i Carstens hus, finder han som ventet Carsten liggende i sin seng. Men herefter går intet som planlagt. Carsten går nemlig til modangreb, da John farer på ham. John er simpelthen ikke stærk nok til at kvæle Carsten. Han skynder sig derfor ud af soveværelset og videre ud i køkkenet, hvor han finder en grillkniv i knivblokken. Mens John er i køkkenet, forsøger Carsten at flygte ud igennem soveværelsesvinduet. Det lykkes ikke, og en vild kamp starter. Det ender med, at John får overmandet Carsten og får stukket ham adskillige gange med grillkniven. John sætter herefter ild til soveværelset med en bunke aviser, som ligger ved siden af sengen. Det sidste foregår efter Johns udsagn i regulær panik. Han forlader hurtigt gerningsstedet og låser døren på vej ud. Da han kommer hjem til Bente, sørger hun for at få vasket det tøj, som han har haft på. Hun smider overtøj og sko i en pose og lægger det op på loftet. Der bliver efterfølgende ikke snakket yderligere om aftens begivenhed, og det ligger sig efterfølgende til at sove. Næste morgen bliver de, som I måske husker, vækket af politiet og spiller nu overrasket over nyheden om branden og at Carsten er blevet dræbt. John fortæller videre, at blot nogle få dage efter tager han sammen med Bente ud til et moseområde, hvor de kan bortskaffe posen med overtøj og sko fra mornatten. Her forsøger de først at brænde bevismaterialet, men da dette umiddelbart ikke kan lade sig gøre, kaster de det hele i et øde buskområde i mosen. John udpeger senere, hvor de har skaffet sig af med tøj og sko, og det lykkes derfor for politiet at finde bevismaterialet. Der er nu stor tilfredshed hos politiet og efterforskerne. Biersted-drabet er så godt som opklaret. Der er blot et problem, for sagens egentlige hovedperson, Bente, nægter stadig af noget som helst med drabet at gøre. Hun påstår hårdnakket, at hun ikke beordrede Carsten myrdet. Tværtimod elsker hun sin mand og rystet og rasende over, at John har slået ham ihjel. Politiet og anklagemyndigheden er imidlertid af en noget anden opfattelse. De tror mere på John, end de tror på Bente. John har måske været den, der har ført kniven, men han er ikke hjernen bag alle de her forbrydelser. Det er Bente, der er bagmanden, og hun har viklet John ind i sit spind af løgne og morderiske tanker. For efterforskerne står det meget klart, at det er Bente, der står bag de to drab og et drabsforsøg, nemlig lejemordet på John. Med denne udlægning går anklagemyndigheden i retten. John bliver i den forbindelse anklaget for drab. Retssagen skal vise sig at udvikle sig til en af årtids mest omtalte retslige begivenheder. I offentligheden bliver Bente kendt som den sorte enke. Hun opkaldes dels efter edderkopparten med det røde kryds på ryggen. Hunedderkoppen af denne art slår sin mage ihjel efter parring. Og dels efter den nordiske seriemorder Brynhild Paustadter Størseth, der udvandrede til USA i slutningen af 1800-tallet. Hun blev også kaldt den sorte enke. Hun myrdede under dæknavn omkring 40 mænd, og alle hendes ofre fandt hun gennem kontaktannoncer. Hendes handlinger har senere været grundlag for flere filmer og romaner. Den mest kendte er formentlig filmen Den sorte enke med Deborah Winger og Dennis Hopper. Navnet Den sorte enke er noget, som medierne elsker. Det er catchy og bringer mange associationer til uhygge og ubehageligheder hos læserne og seerne. Men spørgsmålet er, om det er et retfærdigt og retvisende øgenavn til Bente. Er Bente virkelig en slags sort enke, der drager mænd ind i sit spind af løgne, bedrag og derefter gør det af med dem? Det var og er der selvfølgelig delte meninger om. Men der er ingen tvivl om, at anklagemyndigheden er den overbevisning, at Bente er som en grusom hunedderkop. Hun er trukket i alle tråde, og John er bare en ung og naiv umoden mand, der er blevet viklet ind i en spind. Bentes yngste datter er dog meget uenig og påstår hårdnakket, at John er den egentlige skyldige i drabet på Carsten. Drabet på Dan i Svendsgade efter datterens udsagn et hændeligt uheld. Bente har aldrig lavet nogen planer om at myrde John. Datteren udtaler i den forbindelse blandt andet følgende under retssagen. Jeg citerer. Min mor skammer sig over mordet på Dan. Hun ønskede ikke at dræbe ham, men blot true ham til at behandle mig og vores fælles datter ordentligt. I 6-7 år hang John som et tungt dyne over vores familie. Han var en tyran, der drev min mor til vanvid. Han tilstod mordet på min far, og jeg er sikker på, at politiet med overlæg lod være med at kigge på hans kyniske side. Jeg er sikker på, at John var alene om drabet på min far. Men da det kom til stykket, så tog han ikke tage sin straf alene. Det var en sidste hævn over min mor. Citat slut. Den yngste datter er altså overbevist om sin mors uskyld. Samtidig benægter Bente selv også hårdnakket alle anklagerne og siger i retten følgende. Jeg citerer. Jeg er fuldstændig uskyldig i de uhørlige anklager, men jeg har ødelagt mange menneskers liv. Citat slut. Vesterlandsret i Aalborg er dog ikke enig med hverken Bente eller hendes ene datter. I september 2003 bliver Bente idømt livsvarigt fængsel for dobbeltdrab og drabsforsøg. John Petersen bliver idømt 10 års fængsel for drabet på Carsten. Til grund for Johns milde dom ligger retten Johns unge alder på gerningstidspunktet, samt det faktum, at han ikke er tidligere straffet. Nævningene mener også, at han er blevet påvirket af Bente til at begå drabet. Dette er en formildende omstændighed. Efter domsafsigelsen udtrykker Carstens familie stor lettelse. Jeg citerer. Jeg har altid vidst, at det var hende, Bente, der har gjort det, selvom hun kunne vinde førsteprisen for skuespil. Nu kan vi endelig komme videre med vores liv. Sådan udtaler Carstens bror til Ekstrabladet, efter dommen er faldet. Bente er kun den anden kvinde i nyere dansk retshistorie, som er blevet idømt livstid. Før hende er det lægen Elisabeth, der får en livstidsdom for at myrde sin elskers familie. Den sag kan du høre om i afsnit 10 af True Story Exclusive. Men sagen om den sorte enke er ikke slut endnu. For Bente kæmper videre. Sagen bliver øjeblikkeligt anket til Højesteret. I månederne efter dommen stiller pressen desuden kritiske spørgsmål til politiets efterforskning. For har John fået særbehandling? Har politiet forsøgt at slå en handel af med ham for at få fat i Bente? Dommen over hende bygger jo alene på Johns udsagn, og der er reelt set ikke nogen tekniske beviser mod Bente. Året efter kommer sagen så fra Højesteret. Den 7. januar 2004 falder der dom, og Højesteret omstøder landsrettens livstidsdom. Bente bliver nu i stedet idømt 16 års fængsel for drabet på Carsten og drabet på Dan. Drabsforsøget på John bliver imidlertid frafaldet. Der mangler simpelthen tilstrækkelige beviser. Det sidstnævnte er afgørende. For Højesteret har vurderet, at der er tale om et følelsesbetonet såkaldt ægtefælledrab, og et sådan drab giver automatisk rabat i det danske retssystem. Hvis nu Bente også var blevet dømt for at have bestilt en lejemorder, som landsretten skønnede, hun havde gjort, så kunne man ikke længere tale om et følelsesbetonet drab. Så ville det være tale om kalkulerede og overlagte forbrydelser. Dette ville derfor have givet livstid. Johns dom på 10 år stadfæstes i Højesteret. Med Højesterets dom finder Danmarks historiens eneste såkaldte sorte enkesag sin ende. De spørgsmål, man nu står tilbage med, er om Bente var i sin følelsesvold, da hun over flere dage planlagde drabet på Carsten. Og var hun også i sin følelsesvold, da hun affyrede jagtgeværet mod sin svigersøn Dan? Spørgsmålene er svære at svare på. Men en ting er sikkert. Bentes motivation er noget anderledes, end det man ser hos mandlige seriemordere. Hos Bente er det omsorgen for børn og børnebørn, der blotter og sætter gang i hendes mest hensynsløse sider, og får hende til at manipulere med sine omgivelser. Konsekvensen bliver dog den samme som i de mandlige serieforbrydersager, nemlig flere menneskeliv på samvittigheden og ødelagte familier. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.